та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн олон сая үйлчлүүлэгчид болон бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гар утас интернет үйлчилгээгээр хангадаг Optus компанийн үйлчилгээ орон даяар тасалджээ. Лав гаригийн өглөө Optus вебсайт дээрээ инженерүүд нь үйлчилгээнд нөлөөлж байгаа энэхүү сүлжээний доголдлыг судлаж байна хэмээн мэдгдлээ. Гар утас хэрэглэгчид дуудлага хийх хүлээн авах боломжгүй болж интернет үйлчилгээнд тасалдсан байна. Optus-ийн төлөөлөгч хэлэхдээ компани нь үйлчилгээгээ сэргээхийн тулд ажиллаж байна гэлээ. Одоогоор бид шалтгааныг тогтоохоор ажиллаж байгаа бөгөөд хүндрэл учруулсандаа хүлцэл өчий хэмээн AAP-д өгсөн мэдээлэлтэй дурджээ. Яаралтай тохиолдолд үйлчлүүлэгчид 000 буюу тэг дугаарлуу залгах боломжтой. Холбооны харилцаа холбооны сайд Мишель Роуланд Optus-аас ямар нэгэн шин мэдээ хүлээж аваагүй байгаа ч энэ нь анхаарал татгуйц сүлжээний асуудал бололтой хэмээн ярьсан байна. Энэ нь ямар нэгэн Кипр халдлагатай холбоотой хэсэг талаар бид одоогоор таамаглан хэлэх боломжгүй байна хэмээн тэрээр өнөөдөр 2GB радиод ярьжээ. Би Optus-аас боломжтой бүх суугаар мэдээлэл дамжуулж нэн тэргуунд хийхийг уриалж байна хэмээлээ. Виктория дахь эмнэлэг галт тэрэгний үйлчилгээ энэхүү сүлжээний асуудлаас болж тасалдаад байна. Мельбурн хотын галт тэрэгний үйлчилгээ мөн лав гаригийн өглөөнөөс эхлэн Optus-ийн доголдлоос болж тасалджээ. Галт тэрэгний үйлчилгээ өнөө өглөөний 4:30 минутын үед Мельбурн хот даяар зогссон байна. Метро галт тэрэгний үйлчилгээ өглөөний 6:00 гэхэд сэргээж эхэлсэн бөгөөд өглөөний оргил ачаал үед томоохон саатал үргэлжилсээр байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.